Gepleýär Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda dargyn atallar 3 aý bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Farawe trawynyň gowçu meýdanlaryna ýagdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapmak üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ambasadaky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň el müdamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houstondaky konsulxanasyny ýapmagy buyruk bergenligini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin arasındaki katnaşıklar Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in Günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebeple dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyonun kovrak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagirlerini adım hukuklarının defelenmeği varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hazırki vaqtta Hıtay'a başa qatnaşıklarının artyan davalardan ezir çekiyenliğini görüyer deyip Devlet Sekretarının orunmasarı Stephen Biegun 22-nji iýulda kanun çıkarcıların öňünden çıkışını aýtdy. Biz Hıtay'da möhüm bir mesele qarşı duruyer deyip ol belledi. Bütün Dünya Sövda Qurumasının baş geňeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýulyna Jenewada geçiren nowatdaky ýygnagyna Türkmenistany Guromanyň 7-nji derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geňeş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guroma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Qurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary arada çıkış edipdir. Türkmenistanyň 7-nji derejesini iýi bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýy goýumlaryny çekmegini we halkara sowda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä sowda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu guramanyň 7-nji derejesi bar. Türkmenistan 7-nji derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýulda 193 agzaly baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duruşyň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet 7-nji döwlet we Ýewropa Birleşigi Döwlet Başdonynyň wice prezidentiň, täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdonynyň, ministriň ýa-da wice prezidentiň öňünden düşürilen wideolaryny iýerip bilerler. Olaryň ýanyna fiziki gatnaşýan hemişelik wekilleriniň tanyşdyryşyndan soň, wideolar baş assambleýanyň zalyna eşitdirler diýip kararda aýdylýar. Ýygnanşyklarda virusyň ýaýramak töwekkülçiligi we syýahat çäklendirmeleri sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada ogat açyşlygy bes etmek barada ulaýlar. Gadanlar yaraşygyň dolu we hemme taraplaryň tertibi garşy tarap onu berja eden halatyny Minsk ulaşyklarynyň yerine ýetirilmegi üçin esasy şert bolup bu şertnamalaryň beýleki düzgünleriniň durmuşa geçirilmegine ýol açýar diýip Ukraina prezidentiniň edarasy 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çakmaşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyny araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. Dört ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Şuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçe gedek amala asırmaklarına yol açtı.